estamos en la sala 11, por eso.
Я кому-то записать?